halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barteena internetka ee v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa talaada 23-ka bisha diseembar sannadka 2014 idaacadda waxaa si wada jiray idinku haya anigoo haaruun macruuf iyo xuseen bare aadan
qodobada aan idaacaddeenna idinku hayno waxaa ka mid a dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo berito hortegaya baarlamaanka si codka kalsoonida lagu qaado haddaba xildhibaanadu ma ansixin doonaan ra-iisul wasaaraha cusub
ani waxaan aaminsanahay inuu ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid cali sharmaarke uu codka kalsooni uu heli doono sababtan waxay tahay culays badan maxaaba yaraatee lama saari doono oo culayska wuxuu imaan doonaa markii xukuumadda uu soo dhiso oo barnaamijka xukuumadda marka uu keeno
waxaa kaloon idiin haynaa dhegaystayaal dowladda soomaaliya oo sheegtay inay bisha dambe qaban doonto shirweyne looga hadlayo isku dhafka ciidamada soomaaliya
xisbiga mucaaradka kenya ee cod oo maanta maxkamadda sare u gudbiyey dacwad ka dhan ah sharci cusub ee amniga ee baarlamaanku u ansixiyey
waxaa kalood maqli doontaan adeeg internetka oo dib ugu soo laabtay dalka kuuriyada waqooyi doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
dowladda ukrein ayaa qaaday tallaabo kale oo ay doonayso inay kaga mid noqoto isbahaysiga neto baarlamaanka ukrein ayaa maanta laalay sharci hore u dhigayay in ukrein ay dhexdhexaad ahaato sharcigan ayaa ahaa mid la dejiyey sannadkii 2010-kii waxaana uu ku yimid cadaadis ka yimid dhinaca ruushka sharcigan ayaa dhigayay in aanay ukrein xubin ka noqon karin isbahaysi militari madaxweynaha ukrein petro poroshenko ayaa sheegay in ukrein ay ku dadaali doonto inay xubin ka noqoto isbahaysiga neto ukrein ayaa dagaal kula jirta kooxaha goonigoosatada ah ee taageerada ka hela ruushka shalay ayaa ra-iisul wasaaraha ruushka dmitri medvedev waxa uu boggiisa dhinaca facebooka uu ku soo qoray in ukrein ay u arki doonaan cadowga raashiya haddii baarlamaanka ukrein uu sharciga jebiyo
ururka xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa sheegay in kooxda isis ay kufsiga sida hubka u adeegsadaan ururka xuquuqda aadanaha amnesty international ayaa sheegay in kooxda isis ay kufsiga sida hubka u adeegsadaan kaasi oo ay kula kacaan dumarka qowmiyadda sidiyiinta ee laga qabsado waqooyiga dalka ciraaq arrintaasi ayaa hay-addu sheegtay inay gaarayso ilaa heerka dembi dagaal iyo dembiyada bani aadminimada ka dhanka ah amnesty international ayaa warbixin ay talaadada maanta soo saartay ku faahfaahisay wareysiyo ay la yeelatay 42 haween ah iyo gabdho yaryar isugu jira kuwaasi oo qaarkood ay u suuro gashay inay ka baxsadaan mintidiinta qaar kalena weli la haysto hay-adda ayaa sheegtay in dumarkaasi loo geystay hagardaamo dhinaca jirka iyo mid dhinaca maskaxda ah hagardaamooyinkaasina waxaa ka mid a kufsi iyo dhibaatayn kale oo dhinaca jinsiga dhowr ka soo baxsaday ayaa sheegay in wixii ay la kulmeen lagu oran karo laguna tilmaami karo inay ahaayeen dembiye dagaal waxaana dadkaasi ka mid ahayd gabar 19 jir ah oo ay keentay in ay nafta iska goyso qaar kalena ay isku dayaan inay isdilaan donatella rovella oo la ah la taliyaha hay-adda amnesty international ayaa dhibka dumarka loo geystay ku sheegtay musiibo waxayna intaas ku dartay in kuwii ururka is ka soo baxsaday ay aada u argagaxsan yihiin
dhaqaalaha dalka maraykanka ayaa aada u koray intii lagu jiray bilihii julaay agost iyo sebtembar kaasoo ku socday xawaaraha heerkii ugu sarreeyey in ka badan muddo 10 sano ah waxaana la sheegay in dhaqaalaha maraykanku kordhay in ka badan 5% khubaro ka socota waaxda ganacsiga maraykanka oo si joogto ah dib u eegis ugu sameeya dhaqaalaha ayaa sheegay inay diyaar tahay xog ururin cusub oo dhowaan soo baxaysa arrinkan ayaa awood siinaya dadka wax iibsanaya lacagaha ay kharash gelinayaan iyo maalgashiga ganacsiga taasoo keenaysa adkeynta ama xoojinta kobaca dhaqaalaha
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa qayb ahaan ay u soo noqotay adeegii internetka kadib markii adeegu uu si weyn u xumaaday arrintan ayaa timid maalmo un kadib markii dalka maraykanku uu ku hanjabay inuu ka jawaabi doono weerka dhinaca internetka ee lagu soo qaaday shirkadda sony weerkaasi oo lagu eedeeyey dalka kuuriyada waqooyi dalka dunida ka go'doonsan oo markii horeba lahaa adeeg internet oo xaddidan ayaa website-ka wakaaladaha wararka ee dawladdu hawada ka baxay isniintii shalay. Khubarada dhinaca internetka ayaa sheegay in arrintani ay ku timid weerar dhinaca internetka ah oo lagu soo qaaday. Adeega hawada ka baxay ayaa qaatay ilaa 9 saacadood ka hor intii dhowr website aanay hawada dib ugu soo laaban talaadada maanta. Website-yada soo noqday waxaa ka mid ah wakaaladda wararka ee dawladda Kuuriyada Waqooyi. Hafiyeen hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo wax laga weydiiyey waxa dhacay ayaa ka gaabsatay, hase yeeshee sheegtay in dawladda Mareykanku ay eegayso arrimo kala duwan oo ay kaga jawaabayso weerarkii loo geystay shirkadda Sony.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maalinta berito looga yeeray inuu hor yimaado baarlamaanka Soomaaliya si codka kalsoonida loogu qaado. Ra-iisul wasaaraha ayaa la magacaabay 17-kii bishan kadib markii ra-iisul wasaarihii hore kalsoonida lagala noqday. Haddaba ra-iisul wasaaraha cusub codka kalsoonida ma ka heli doonaa baarlamaanka? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Zeynab Abuukar.
Gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in maalinta berita ah in baarlamaanka la horgeynayo ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya si baarlamaanka loogu weydiiyo codka kalsoonida ah kadib kulan ay Muqdisho ku yeesheen guddohoosaadyada baarlamaanka uuna shirgudoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, xogeyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo saxaafadda la hadlay markii kulanka idlaaday ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha uu maalinta berita baarlamaanka soo weydiisanayo codka kalsoonida si ay u ansixiyaan. Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud ayaa v o a u sheegay inuu rumaysan yahay in ra-iisul wasaaruhu codka kalsoonida ka heli doono baarlamaanka islamarkaana aanay jirin culays iminka jira hase ahaatee lagu qiimeyn doono xukuumaddiisa hadba tayada ay la timaado marka uu soo dhiso.
waxaa waajib inuu helo codka kalsoonida baarlamaanka inuu helo. Anigu waxaan aaminsanahay inuu ra-iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu codka kalsooni uu heli doono. Sababtuna waxay tahay culays badan maxaaba yaraate lama saari doono oo culaysku wuxuu imaan doonaa markii xukuumadda uu soo dhiso oo barnaamijka xukuumadda marka uu keeno. Xildhibaan kasta marka afkaartiisa ugu dhibad wuxuu cabiri doonaa halbeega marka uu isticmaalo ra-iisul wasaaraha iyo qaabka xukuumadda ay dhisan tahay, haddii tahay mid lagu qanci karo iyo haddaysan mid lagu qanci karo lagu qanciyo. Marka taas ayaa culayska imaan doonta, laakiin hadda ma filayo marna ma taqaana inuu culays badan uu imaan doono.
ra-iisul wasaaraha cusub Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa tan iyo intii la magacaabay 17-ka bishan uu waday kulamo gaargaar ah uu la qaadanayo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya si uu codka kalsoonida ugu helo, maadaama xildhibaanadu ay hore ugu kala tageen mooshinkii kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaarihii hore. Xildhibaan Bishaar Ugaas oo ka mid ah mudanayaal shalay la kulmay ra-iisul wasaaraha magacaaban ayaa sheegay inay kala hadleen qaabkii loo ansixin lahaa ra-iisul wasaaraha si hawsha loo igmaday uu u gudagalo, inkastoo uu xusay inay kula taliyeen inuu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo dhinacyada oo dhan ka timaada.
Waxaan ka wada hadalnay in codka kalsoonida la siiyo si uu usoo dhisto kulan wasiiro ayaan ka wada hadalnay. Nucurku wuxuu yahay in dowlad wadaaga la wada dhiso si dalka loo samata bixiyo oo aysan u noqonin wax qolo ama koox gooniya ay leedahay wax la wada leeyahay. Taasna waan isla fahannay, cid walbaana taas og oo ogol, hadday ahaan lahayd madaxweynaha, hadday ahaan lahayd gudoonka baarlamaanka, iyo hadday ahaan lahayd ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba, intagu waxay garwaaqsan yihiin ama og yihiin inay muhiim tahay in lasoo dhiso dowlad wadaaga oo loo dhan yahay oo coalition government ama afka ingiriis.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay mooshinkii kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaarihii hore, hase ahaatee xildhibaan Cabdilatiif Nuur Saranyare ayaa isaga qaba in arrinta la isku qabtay laga soo gudbay dhinacyo siyaasadda isku hayana aanay jirin. Mar uu ka hadlayay waxa laga fili karo xildhibaanada maalinta berita ah iyo weliba ra-iisul wasaaraha cusub.
Ma jiro dhinacyo hadda siyaasad isku haya oo dowladda dhexdeeda ka jira. Baarlamaan baa la ahaa, waxaa la isku khilaafsanaa qadiyadii xukuumaddii hore. Haddii qadiyadaasi dhammaatana, dabcan labada dhinacba ra-iisul wasaaruhu u yahay, labada dhinacbana golaha wasiirada inay soo galaan xaqay u leeyihiin. Ra-iisul wasaarahana waxaa laga malaynayaa dabcan waa nin hadda khibrad badan leh oo soo shaqeeyey oo hadda muddo tobankii sano lasoo dhaafay dalka ka warqabay iyo waxa ka jira dadkan aad u kala yaqaan, waxaa laga maleynayaa inuu xukuumad macale oo dalku hadda muddada hartay waqtiga u hartay dowladda ayaa 2016 meesha la rabo Soomaaliya gaarsa inuu soo xiro inuu ku filan yahay baanaan rajaynayaa.
Sida caadada ah, ra'iisul wasaare kasta ayaa marka ugu horeysa uu si aqlabiyad leh codka ugu helaa xubnaha baarlamaanka, hase ahaatee culayska ugu weyn ayuu la kulmaa waqtiga la horgeynayo golaha wasiirada uu soo dhiso, sababa la xiriira marka iska dhex waayaan liiska shakhsiyaad ballanqaadiya horey loo sameeyey iyo kuwa rumaysnaa inay iska dhex arkayaan kadibna ay abuurmaan mucaaradad dhinacyo kala fikir duwanaa markii hore balse ay danta siyaasadu midaysa. Seynaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Dable hubaysan ayaa maanta toogasho ku dhaawacay 3 qof oo ku jiro sargaal hor uga tirsanaa maamulka magaalada Kismaayo oo lagu magacaabo Yasiin Nur Gaas Yasiin Radar, waxaana la sheegay inuu qabo dhaawacyo halis ah. Yasiin ayaa goor dhaweyd laga dejiyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya si loogu daweeyo. Saare Cabdi Axmed ayaa weerarkan ka wareysatay Cabdi Nur Gaas oo ay walaalayihiin Yasiin Radar, waxayna uga horeen weydiisay waxa uu kala socdo weerarka lagu dhaawacay Yasiin Radar.
Saaka subaxii hore ayaa ninkan hotel oo kala yiraahdo oo uu deganaa uu soo fariistay dhammaantiis intii magaalada soo maray, askartii la socotay oo ilaalinaysayna gurigiisa oo ku dhegan hotelka ayay raaciyo xasil galeen. Asaga iyo niman kale oo hotelka deganaaba waxay wada fariisteen meesha hotelka fadhigiisa ah hoose banaanka ah. Kabacdi baabuur hubaysan oo askar u saaran tahay oo baayimid baabuurkaasa ayaa dinitiyo waardiyan u sanid fuliyeyshii soo galay xabadeeyeen xabadbay la dhaceen. Asaga xabado badan baa ku dhacay, madaxa xabadaa kaga dhacay, caloosha xabadaa kaga dhacay, lugaha waa jijiran yihiin. Aduu xabado badan baa ku dhacay, fadhigii meesha la joogayna qaar ka midna waa ku dhaawacmay meesha.
Marka dhaawaciisa waa mid noocee, culus yahay mise waa fudud yahay?
Dhaawaciisa aad buu culus yahay, waana markii labaad oo saas oo kale magaalada Kismaayo loogu dhaawaco way si loogu dhaawaco. Marka
dhaawaciisu
dhaawac culus waaye.
Yaa kale wax la noqday marka waxaad ii sheegtay in dad kale goobta ay ka dhawaayeen dhaawac kalena uu jiray?
Ugu yaraan laba nin baa nin kamid yahay niman odayaal oo meesha deganaa ayaa isku dhaawacmay. Ugu yaraan laba nin baa ku dhaawacantay oo mid dhaawac culus siyaasaduna
waa tahay. Waxaad ii sheegtay in laba jeer oo hore sidaas oo kale loo soo weeraray, bal waxaad iga warantaa maxaa gaara oo isaga lagu bartilmaameedsanayaa Yasiin? Yaa daba jooga cidaad ka warqabtaan wuxuu idin sheegay?
Waxa weye meeshu waa meel qasan, meel waxa weeye ammaan isu ka jirin, ciidamo hubaysan oo qabiiluhu ay degan yihiin. Ninkaana waa qabiil kale laakiin hadda iyaga ayay isla socdeen. Marka ilaa hadda baaris baa la walaa, laakiin kulli ciidamada un meesha ka tirsan ciidamahaba baa kudhu baa gaarsiiyeynaba
waa tahay. Adinka heladiisa ah sida adigoo kale tan iyo waqtigan maamulka cidaad la xiriirteen oo ama idin sheegi karta wixii ka dambeeyay dilkiisa ama cid loo soo qabtay intaba?
Anagu horta aniga waxaan la xiriiray maamulka raka tirsan oo siita arrimaha gudaha midka ahoo jenaal Darwiish waa wada hadalloo hadda hawsha waday, hadda Cali Faaga waa wada hadalay, hadda kamaana wada hadlay, hadda waxaan ka wada hadlayna arrin sidii uu ninkan badbaadadiisii soo qaadistiisa ah. Marka weli ma ahan arrin anu hadda cidda in lasoo qabtayna ma jirto, aan intaa warka ka hayo, laakiin arrintaasi weli ma aha arrin hadda aanu hadalkeeda galnay. Waa hadda waxaan ku jirnaa ninkan haddii ilaahay badbaadinayo sidii loo badbaadin lahaa.
Kaas waxa uu ahaa Cabdi Nur Gaas oo ay wada dhasheen Yasiin Nur Gaas Yasiin Radar oo ka mid ahaa 3 qof oo maanta lagu dhaawacay magaalada Kismaayo. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan isku dayna inaan la hadalno maamulka Jubba si ay uga jawaabaan weerarka dhacay magaalada Kismaayo, balse ilaa haatan nooma suuragalin.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA. siyaasiyaha wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya General Maxamed Sheekh Xasan ayaa sheegay in dhamaadka bisha January ee soo socota la qaban doono shirweyne qaran oo lagu arinsanayo mideynta iyo isku dhafka ciidanka qaranka Soomaaliya. Wasiirka oo wareysi siiyay idaacaddan VOA xilli uu booqasho ku joogay magaalada Tiiglo ee gobolka Bakool ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay doonayso inay dhisto ciidan ku dhow ilaa 82,000 oo askari. Haaruun Macruuf ayaa uga warramay qorshaha isku dhafka ciidanka ee dowladda.
Si aad u socoto horta anaka heshiisyo badanaan waxaan kula jirnaa haddii ahaan lahayd AMISOM iyo hadday ahaan lahayd dowlado kale oo Soomaaliya ka caawinaya xagga dib u dhiska ciidanka. Qorsho waa kan ciidamo la howlgala AMISOM oo hadda gobollada laga train gareeyay oo UN supportna xagga logisticada ka haysta oo UN ka wax siiya oo ay ugu dambeeyeen 350,000 oo bishii 8-deedii December 8-deedii aan Tiiglo aan tababarka ugu xirnay iyo kuwa kasii horeeyay oo lagu tababaray Bakool iyo sidaasoo kale Hiiraan. Marka qolooyinkaas waa qolooyinka ciidanka xoogidanka Soomaalida caadiga ah. Courseskan oo ku saabsan tababarada gaarka ah sida commandosko kale, runtii commandoska anaka fikradda aan ka wadana waxa waaye ciidan isku dhafan oo Soomaaliyeed in la helo. Marka siyaasadda wasaaradda gaashaandhigga oo ku saleysan arintaas oo ah in la abuuro ciidan Soomaaliyeed oo ka koobma dhammaan qeybaha ay Soomaaliya ka kooban tahay oo si fiican u tababaran, qalabaysan, ilaaliya xuquuqda aadanaha iyo shuruucda kale adduunka. Marka tan commandoska iyada way socotaa, ururkii koowaad ayaa hadda noo diyaarsan, waana la sii kordhinaa, gobollada inta la gaari karana waa laga soo qaadaa. Marka gobollada laga keena kadib haddana la sii xulaa. Marka runtii waa arrin oo isku dhafka ayay bilow ka tahay.
Waa gartay. Marka arrinta dowladdu aysan weli ku guuleysan buu yidhi waxa weeyaan isku dhafka ciidanka dowladda iyo maxaan ku ciidamada kale maamulada markuu madaxweynuhu dhawaan hadlayay. Marka goormaad hawshan aad xanan kartaan bay kula tahay?
Hawshan hadda qorshaha wasaaraddu u degsan waxa waa Janu bishan sanadka cusub ee koowaad ee Janaayo, oo toddobaadka ugu dambeeya, in aan qabano shir ku saabsan habka ciidanka laisugu dhafi lahaa. Shirkaaseeta oo dowladda federaalk ay qaban doonto waxaa lagu casuumaa dhammaan maamul goboleedyada iyo gobollada si loo helo siyaasad la raaci kara. Maxay tahay gobol walba inta ciidan ee uga baahan yahay inay boliis noqdaan ama daraawiish noqdaan oo asaga maamulkiisa hoos imaanaya, iyo inta asaga uu ku darsan karo qeyb ahaan oo u heli karo oo federaalka lagu dari doono, yani inta ay noqonayso. Marka siyaasadaas marka isla gaarno dowladda federaalka oo wasaaradda gaashaandhigga ay hogaaminayso iyo markii laisla gaaro maamulada dhisan ee kuwa iyo kuwa hadda dhismi doonaba ayaa waxaa kasoo baxa qaabkii loo sameyn lahaa. Mar haddii taas siyaasadda laga gudbo qaabkan kale oo laisku dhafidda, anaka ka wasaarad ahaan waa ku filannahay waxa un meel loo baahanaa oo xoogaa caqabad noqon karta ama dib u dhici karta waa international communityga ama deeq bixiyaasha inay noo soo dedejiyaan. Waayo deeq bixiyaasha waxaan ugu baahannahay waa xerooyinkii waaweynaa ee federaalka iska lahaa ee ku kala yaalay maakun, yani matalan qeybaha gobollada ku kala yaalay ee federaalka iska lahaa in la dhiso. Markii kuwaas la dhiso ayaa markaa tababarkii lagu furi karaa meeshaas. Marka matalan qof laga keena gaalkacyo inuu ku tababarto maartiya xerada tababarka ee xoogga dalka Soomaaliyeed uu baydhabo, in baydhabo laga qaaday inuu ku tababarto xerada Hilweyne ee duleedka Balcad ku taal. Yani saas ayaa maartiya qorshaha noo degsan uu yahay. Labadaas qodob un baa hadda noo dhiman, qodobkan siyaasadda oo January dhammaadkeeda inaan shirkaas la qabto go-aan laga qaatay la rabo, iyo midkan kale oo deeqbaxyaasha inay gacan naga siiyaan sidii loo fulin lahaa xerooyinkaas dhismaha training facility.
Ciidanka qarankeed dhisaysaani tiro idin cayiman miyaa jiro ciidanka qaranka Soomaaliya la gaarsiinayo ama kuwa la isku dhafo ama kuwa cusub oo la qoraha ahaadaan?
Anaka yacni waxaan inta badan aan ku salaysanaa tiradan ilaa 28,000 waay, oo markasta un kulli markii aan laga doodayo tirooyinka loo baahan yahay. Waayo maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay ciidan amnigeeda suga oo awoodda budgetkoodana la heli kara, la tababari kara. Marka ilaa iyo hadda un intaas ayaa lagu qiyaasaa in aan dhisano ciidan ilaa 28,000 gaaraya.
Imisa ka dhiman tirada hadda?
Waa wax badan baa ka dhiman. Marka integrationkii ku xiran tahay, registrationkii ku xiran tahay, yacni ciidan badan hadda xakan la howlgala oo ilaa iyo 2,000 iyo 2,000 ilaa 2,000 iyo 3,000 oo xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la howlgalaa AMISOM. 10,000 ka mid ah marka si toosa AMISOM ula howlgalaan, 10,000 kalena raaca dambe waay. Marka runtii waxa yani hawl culus ayaa noo taala 2015 hawl culus ayaa noo taala oo ku saabsan dhinaca registration-ka iyo integration-ka.
Waxa kale oo jira warar sheegaya ciidamada Sierra Leone ee AMISOM waa kuwan ka baxaya gobolka Jubbada Hoose, laakiin warar baa jira ah in la geynayo lagu bedelayo ciidamada Ethiopia oo AMISOM iyaguna qayb ka ah. Marka arintaas hadalkeedu halku maraya?
Horta waa garan kartaa da ciidan si lagu diyaariyo oo loo dhaho hala soo diyaariyo ciidan bedela Sierra Leone waqti dheer ayay qaadanaysaa, laakiin hadda waxaa lagu tali jiraa un hadda ciidamada AMISOM hadda jooga sida Ethiopianka ama Kenyanka inay ayaga meeshaasi ay buuxiyaan ayaa lagu tali jiraa, ama Ugandeska ama Burundiga. Marka weli finalkii lama gaarin, laakiin hadda ciidan cusub oo hadda la keenayo waxay qaadanaysaa ugu yaraan 6 bilood in la soo diyaariyo. Laakiin mid ugu dhow Sierra Leone-ka markay ka baxaan ilaa bisha 19-ka January inay ka baxaan laga yaabaa lagu balansan yahay hadaa wax kale iska bedelin, waxay noqonaysaa in hadda ciidamada AMISOM hadda jooga in tir ayaga laga siiyo ayaga ay durbu ay u buuxiyaan.
Laakiin idinku in ciidamada Kenya lasoo kordhiyo meesha jooga oo deegaanka jooga ama kuwa Ethiopia la geeyo, ma idin kala duwan yihiin?
Inaan kordhin kale maaha, mugta xaalad baa ku haysata. Marka xaaladda December waxaa loo wajahaa yani sida adiga adi ay kugu fududdahay oo aadna isku afgaran kartaan ururka AU-da waa mugti wax oo aad anag keligeen inaan go-aan ka qaadano fulin karna ma aha. Marka laakiin qaabka oo laisku afahmay ugu fudud kaas inuu noqon doona un badinaa mar.
Marka waxba kama qabtaan ciidamada Ethiopian la geeyo gobolka?
De waa fiir hadda Ethiopia way joogtaa Soomaali, AMISOM waxaa waa sector 3 oo Ethiopia haysa, way joogtaa Kenya, way joogtaa Uganda, way joogtaa Burundi, way joogtaa. Marka cid un ka mid ciddaas unba haddana meesha buuxina badilaya.
Si hayaha wasiirka gashaandhigga Soomaaliya General Maxamed Sheikh Xasan oo qadka telefoonka ugu warramay Haaruun Macruuf, halkaadkan socoteena waa VOA.
Isbahaysiga mucaaradka Kenya Code iyo ururada kale ayaa maanta maxkamadda sare Kenya geeyay dacwad ka dhana sharciga cusub ee amniga Kenya oo toddobaadkii hore uu ansixiyay baarlamaanka. Sharcigan cusub oo buuq badan dhaliyay ayaa awoodo dheeraada siinaya ciidanka booliiska si ay ula dagaalamaan kooxaha gixisada, balse mucaaradka iyo dadka qaarkood ayaa u arka in sharcigan uu yahay mid iyaga lagu caburinayo. Haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa dacwadan ay mucaaradku u gudbiyeen maxkamadda sare ka wareystay Cabdulaahi Diiri oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Kenya ee laga soo doorto magaalada Wajeer.
Sharcigii maxkamad baa la geeyey maanta maxkamadda sare oo High Court loo yaqaana, waxaana geeyey xisbiga Code oo aniga ka tirsanahay iyo mediaga iyo weliba civil society-ga ayaa maxkamadda sare maanta geeyey. Waxayna ku geeyeen certificate of agency si degdeg ah in loo xareeya, waana laga aqbalay, xakintu waa ka aqbalay waana la xareeyay.
Laakiin maadaama xeerkan baarlamaanku ansixiyay isla markaana madaxweynuhu uu saxeexay, rajo inta lagba qabtaan in maxkamadda sare ay wax ka qabato?
Walaal, rajo aad u ballaaran baan ka qabnaa inay maxkamadda ay tuurto sharciga, waayo sharci loo mariyey wuxuu ahaa sax, sharci darre loo mariyey oo xeerar hoosaadku u yaala baarlamaanka standing orders-ka aan waafaqin. Aan waafaqin dastuurka Kenya, aan waafaqin buu ahaa, oo sida sharciga Kenya dastuurku yaqaana dadweynaha Kenyaanka inay ka qayb qaataan bay-ad kamaysan qayb qaadanin. Waqtiga lagu sameeyeyna waqti degdeg ah oo qasab ah oo qoorqabad ahaa lagu sameeyey. Xitaa baarlamaanka naftiisa maalinta la sameeyey, baarlamaan fadhi kama dhicin, baarlamaan taagni oo fowdo ahaa lagu sameeyey. Sharciga naftiisa qodobada ku jira waa qodobo xuquuqul insaanka ka hor imaadsan oo Bill of Rights-ka oo sharciga Kenya u soo ogoleen. Marka rajo aad u weyn baan leenahay runtii in maxkamadda sharciga isaga ay baadil ka dhigto.
Haddaad isoo koobto, maxay yihiin qodobada ku jira xeerkaasi ee aad sida gaarka uga soo horjeedaan?
Runtii qodobada waxaa weeye waxaa ka mid horta in maxaa dhihi jiray qofka wuxuu xaqa u leeyahay privacy-ga, masalan laanta sirdoonka oo Kenya inay iska dhigaysan doonto oo fasax loo siisay rabaan ay u dhigaysan karaan telefoonada iyo sirta ay tabgareen karaan oo qof walbaba. Marka macnaheedu waxa waaye adiga hadda sidan aan telefoonka kuula hadlaya way iska dhegaysan karaan wax walbo la sheegow, sida awgeedna ma aha xorriyad ma aha. Midda labaad, waxaan ka baqaynaa in ay u isticmaalaan ay kula dagaalamaan asxaabta mucaaradka kula dagaalami doonaan oo xataa argagixiso iyo ma dhegaysan doonaan burcadkii iyo criminalka ma dhegaysanayaan telefoonadooda. Waxay dhegaysan doonaan dadka mucaaradka ah iyo dadka ka hor imaadsan dowladda sida xaqda uga hor imaadsan bay u maali doonaan. Waxaa kaloo jira in mediaga laga hor imaaday oo mediaga runtii lagu qoray haddii sawir xun masa ninkii media ku soo qora masa Facebook soo geliya hadda sawiraha hadda soo gelisa la jecelaysanin xarig iyo waxaad mutaysanay ciqaab fara badan waxa kale ku jira waxyaalaha aan runtii aad uga horimaysana waxa waa xataa xuquuq insaanka qaxootiga waxa la yiri 150 kun oo qaxooti kama banaan karaan qaxootiga wadanka ku jiri kara marka 150 waad malayn kartaa anaga dariska waxaan lanahay wadamo badan oo afrikaan oo runtii jecelay lanahay haddii nagu soo gudacaan xuquuqul insaanka soo kama baxsan haddii qaxootiga aan aqbali waa inoon celina ilaa hadda 600 waxaana la joogtaa haddii 150 lagu soo raaco wax ka aadayaan
xukuumadu waxay ku doodaysaa in xeerkan ay u cuskatay arrimo dhinaca amaanka ah oo baahi ay keentay
waa run wadanka waxaanu soo wajahay security-ga aad u xun amaanka aad u xun waana arrin runtii hadaan asxaabta mucaaradka iyo kuwa dowladda kulli dadweynaha shacabka dhammaantii loo baahan yahay oon ku qasbanahay inaan dowladda taageerna oon kala shaqeyna laakiin qiil ma aha in dadweynihii xoriyat lqowl iyo xuquuqul insaankii iyo dadweynihii in la caburiya oo iyaga xaqoodii lagu tunta ma noqonaysa xal xalka waxay noqonaysaa in corruptionka lala dagaalama in warbaahinta si fiican ee maxalii jiray u shaqeysa in sirdoonka waddanka uu shaqeeya laakiin ma noqonaysa xal in cadaadin la sii keeno macnaheedu waxay noqonaysaa argagixisadii iyo dadkii lagala dagaalamayo way guuleysteen oo dowladda kenya waxay ku qasbeen dadkii shacabka iyo xuquuqul insaanka in lagu tunta haddii dowladda kenya lagu qasbay macnaheeda argagixisada way guuleysatay waay
wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in dadka muslimiinta ah iyo gaar ahaan soomaalida iyo deegaanada adigaba lagaa soo doortay walaacay ka qabaan in sharcigani si gaara uu maaragtay u saamayn doono iyaga arrintaasi maxaa ka jira
arrintaa waa run waxaan aaminsan nahay sharcigan waxaa la yidhi waa sharciga lagula dagaalami doono argagixisada waxaa loogu talagalay securityga haddii la yidhi mar argagixisaa lagula dagaalamayo waxaan rabaa inaan kuu sheega yacni dadka maanta hadda argagixiso lagu shaabadeeyey geeskan aan joogna waa dad muslimiine waa soomaali marka sharcigan dadka uu saameyn doona waa dadka muslimiinta waa dadka soomaalida waa dadka hadda annaga gobolladan aniga aan masala dadka ka imaada waay horaa xadgudub badan baa lagu sii sameynayay haddana waxaan u aragnaa xadgudubkii in lagu sii dheeraan doonoon waxaan rabaa soomaalida inaan u soo jeediyo in waqti dheer dib lagu soo hayay dibkiina hadda aan baqayna inuu sii ziyaada soomaalida hays ilaaliyana waqti adag baa idin kusoo wajahan ilaahay la tabagala oodihiina adkaysta sharciga waddanka ilaaliya argagixisada iska ilaaliya ammaankana ha la ilaaliya
kaasi waxau ahaa cabdulaahi diiri oo ka tirsan baarlamaanka kenya wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey xuseen bare aadan
waa tahay haddana aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaa dabacsan faadumo haldha iyo heeskii dabayl yahay
VOA.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America Washington. goorna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba muuraha Mareykanka, balse marka hore qodobadii walka caalamka ugu doorka roona.
dowladda Ukraine ayaa qaaday tallaabo kale oo ay doonayso inay kaga mid noqoto isbahaysiga NATO. baarlamaanka Ukraine ayaa maanta laalay sharci hore oo dhigayay in Ukraine ay dhexdhexaad ahaato. sharcigan ayaa ahaa mid la dejiyey sanadkii 2010-kii, waxaana uu ku yimid cadaadiska yimid dhinaca Ruushka. sharcigan ayaa dhigayay in Ukraine aanay ka xubin ka noqon karin isbahaysi military. madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa sheegay in Ukraine ay ku dadaali doonto inay xubin ka noqoto isbahaysiga NATO. shalay ayaa ra'iisul wasaaraha Russia Dmitry Medvedev waxa uu bogiisa Facebook uu ku soo qoray in Ukraine ay u arki doonaan cadowga Russia haddii baarlamaanka Ukraine uu sharciga jabiyo.
ururka xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegay kooxda ISIS ay kufsiga sida hubku adeegsadeen, kaasoo ay kula kacaan dumarka qoomiyadda Yasiidiyiinta ee laga qabsado waqooyiga dalka Ciraaq. arrintaasi ayaa hay'addu sheegtay inay gaarayso ilaa heer dembi dagaal iyo heer u dhigma dembiyada bani'aadminimada ka dhanka. Amnesty International ayaa warbixin ay Talaadada maanta soo saartay ku faahfaahisay wareysiyo ay la yeelatay 42 haween ah iyo gabdho yaryar oo isugu jira, kuwaas oo qaarkood ay u suura gashay inay ka baxsadaan mintidiinta IS iyo iyadoo qaar kalena weli la haysto.
dhaqaalaha dalka Mareykanka ayaa aad u koray intii lagu jiray bilihii July, August iyo September, kaasoo ku socday xawaarihii ama xawaaraha heerkii ugu sareeyay in ka badan muddo 10 ah. waxaana la sheegay in dhaqaaluhu kordhay in ka badan 5%. khubaro ka socota waaxda ganacsiga Mareykanka ayaa si joogto ah dib u eegis ugu sameeya dhaqaalaha, waxaanay sheegeen in ay diyaar tahay xog ururin cusub oo dhowaan soo baxaysa. arrinkan ayaa awood siinaya dadka wax iibsanaya lacagaha ay kharashgareeyaan iyo maalgashiga ganacsiga, taasoo keenaysa adkeynta ama xoojinta kobaca dhaqaalaha. halkaad uli dhigaysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. adeega internetka dalka waqooyiga Kuuriya ayaa dib u soo laabtay kadib markii uu maalintii shalay ahayd muddo 10 ah uu hawada ka maqnaa, taasoo timid kadib markii Mareykanku uu xukuumadda Pyongyang uu ku eedeeyey weerarkii dhinaca internetka ee lagu qaaday shirkadda filimaanta samaysa ee Sony. Victor Bite ayaa warbixintan soo diyaariyey, waa kan Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
shirkadda Dyna Research oo ku taala magaalada New Hampshire ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay bixiyaasha adeega internetka ee dalka waqooyiga Kuuriya ay hawada ka baxeen, kaasoo sababay in dalka uu ku dhaco adeeg la'aan dhanka internetka muddo 9 saacadood. kuwaasoo adeega internetka ka soo qaadan jiray qaybiyaha China Yukam macadda intani ay jawaab u tahay caradii laga qaaday weerarkii dhanka internetka ee loo geystay shirkadda Sony. madaxweynaha dalka Mareykanka Obama ayaa sheegay in dadkii weerarkaasi geystay ay ka qaadi doonaan tallaabo adag oo falcelinteedu la marsiin doono, isagoo ballan qaaday in dadka jabsiga sameeyey la marsiin doono ciqaab u dhigmata falkii ay geysteen. shirkadda Sony ayaa isku dayeysay inay sii dayso filinkan 25 December oo ku beegan ciidda Masiixiga ama Krismaska, kaasoo filinka laga jilay madaxweynaha dalka waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un oo 2 mas'uul oo ka tirsan hay-adda CIA ay doonayeen inay shirqoolaan, balse shirkadda filimada Hollywood ayaa go'aansatay inaan filinkan laga sii deyn doonin golayaasha murtida iyo madadaalada ama tiyaatarka. xukuumadda Pyongyang ayaa inkirtay inay iyadu ka dambeysay weerarkii dhanka internetka ahaa ee lagu qaaday shirkadda Sony Pictures, balse qiratay inay sameeyeen dad xukuumadda taageersan oo ku wanaagsan dhanka jabsiga. haweeney afhayeen u ah dowladda Mareykanka oo la yidhaahdo Mary Harf ayaa maalintii Isniintii la weydiiyey inay ka hadasho ku lug lahaanshaha weerarkaasi ee xukuumadda waqooyiga Kuuriya.
As the president said, we are considering a range of options in response. We aren't going to discuss, you know, publicly operational details about the
sida uu madaxweynuhu sheegay. waxaanu ka fikiraynaa sidii aan uga jawaab bixin lahayn arintaasi, mana doonayno inaanu faahfaahin dheeraad ah ee tallaabooyinka aanu qaadayno ku sheegno meel waqaf ah ama public ah. marka laga reebo kuwa aanu dhaqan gelinay oo la arki doono iyo kuwa aan la arki doonin. Waxaa sidoo kale la weydiiyey inay ka jawaabto dalabaadka ah in waqooyiga Kuuriya uu Mareykanka ka rabo inuu raaligelin ka bixiyo eedda dusha looga tuuray waqooyiga Kuuriya ee ku aadan inay ku dambeeyey weerarkii loo geystay shirkadda Sony Pictures.
We are confident the North Korean government is responsible for this destructive attack. We stand by this conclusion. The government of North Korea has a long history of denying responsibility for destructive...
Sida hay'adda FBI iyo madaxweyne Obama ay cadeeyeen, waxaanu hubnaa in xukuumadda Pyongyang ay ka dambeyso weerarkaasi. Waxaanu ku adkaysanaynaa go'aankayaga in Pyongyang ay ka dambeyso. Pyongyang ayaa inta badan ku adkaysata inaysan samayn falalka dhibka ah ee ay ku kacdo. Haddii ay arintu xalkeeda rabto, waa inay qirato, kadibna ay magdhow siiso shirkadda Sony. Atron Strongani, oo ka tirsan macadka dhaqaalaha Kuuriya ee saldhigiisu yahay magaalada tan Washington DC, ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada ku lug lahaanshaha Mareykanka ee weerarka argutiga ah ee Pyongyang lagula kacay, balse sheegay in sidoo kale ay noqon karto weerar ay geysteen koox xirfad wanaagsan u leh jabsiga iyo fariisiinta adeega internetka oo aan magacooda la garanayn. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ay mas-uul sare oo ka tirsan maamulka Obama u sheegay in xukuumadda Mareykanku ay Shiinaha weydiisatay inay ka caawiso in hawada laga saaro adeeg bixiyaasha internetka ee kooxdii jabsatay shirkadda Sony. Weerarka dhanka internetka ee loo geystay shirkadda Sony ayaa maalmihii ugu dambeeyey murur xoogan ka dhexdhaliyey maamulka madaxweyne Obama iyo xukuumadda Pyongyang, taasoo keentay in madaxweyne Obama uu si toosa weerarkaasi ugu eedeeyo maamulka Kim Jong-un. Sidoo kale, shirkadda filimada Hollywood ayaa gebi ahaanba joojisay baahinta filimka muranka dhaliyey ee laga jilay madaxweynaha waqooyiga Korea Kim Jong-un.
Aday u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo inala socodsiinaya warbixintii Victor BT, halkaad kala socoteenna waa Laanta Af Soomaaliga idaacadda V O A.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaarisay Caasha Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa heshiiskii maalintii axadda magaalada Jabuuti ay ku kala saxiixdeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo. Heshiiskaasi oo ay siyaasiyiinta qaar shaki ka muujiyeen qaabka uu dhacay. Dooda gaaban ee maantana arrintaas ayay ku saabsan tahay, waxaana ka qaybgalaya xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaaye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo Saadiq Abshir Garaad oo ka mid ah xildhibaanada Puntland. Ugu horreyn, bal sidaad u aragtaan heshiiskii Jabuuti, Saadiq Kohre?
Waxaan u arkaa kulankaas uu Soomaalidu inay isu timaado ee la wada hadlo mataaliixda iyo qaranimada Soomaaliya iyo midnimada dalka Soomaaliya laga wada hadlaa waa arrin fiican, laakiin wadahadaladu waa inay yihiin kuwa dastuurka iyo qaranimada dalka aan marnaba dhaawac u geysanayn. Anigu waxaan u arkaa heshiiskaa ka dhacay inay xadgudub dastuuriya ay sameeyeen, ayna mugdi geliyeen ana jeliyeen midnimada qaranimada Soomaaliya oo tilmaamaya qodobka 7-aad ee dastuurka.
Waa ku soo noqon doonaa Saadiq xildhibaan Cali Nuur Boodaaye, dhinacaagaadna cabirkaad ka bixin lahayd kulankii axadda lagu kala saxiixday magaalada Jabuuti?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga runtii aad baan usoo dhaweynayaa kulankaas wadahadalka ah. Bini-aadamku wuxuu wax ku gartaa wadahadalka, xayawaankuna urtay ku gartaa. Ummad Soomaaliyeed oo masiir ka dhexeeya oo hanti iyo dhul iyo hawo iyo wax walba ka dhexeyso inay ka wada hadlaan ayooda mustaqbalka ah waa runtii wax oo qof walbo Soomaaliya inuu ku farxo la rabo. Aad baan usoo dhaweynayaa in wadahadalka meesha ka bilowdo, weliba heerkaas madaxda qaranka ay kulmeen aan qabaa inay tahay wax in lasoo dhaweeyo mudan.
Saadiq, waxaad muujisay durbadiiba dhaliil baad muujisay oo waxaad carabka ku dhufatay in qaranimadii meel looga dhaco. Ciladaha kuu muuqda ee shirka uu lahaa muxuu ahaa?
Horta waxa weeyaan waxaan rabaa si qaanuuni ah inaan akhiirka uga hadlo. Kama hadlayo moogtay waxyaala kale. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ku doorayay madaxweyne ku yahay dastuurka dowladda dalka Soomaaliya oo tilmaamaya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo xadweyda uu ka hadlayo qodobka 7-aad ee dastuurka. Marka wuxuu waxba saxeexday oo ogolaaday oo aqoonsaday madaxweyne leh qayb ka mid a Soomaaliya ayaan madax ka ahay oo aan Soomaaliya ka mid ahayn, dastuur leh aaminsan in aan Soomaaliya ka mid ahayn, iyo xataa khudbadihii ay warbaahinta ka sii daayeen
ay ku cadaynayaan inay ka wada hadleen kuna heshiiyeen sidii Soomaaliya ay ugu qancin lahaayeen in la kala gooyo oo qaybta iyagu sheeganayaan looga madax banayn lahaa Soomaaliya inteeda kale. Madaxweynihii wuxuu aqoonsaday qodob qayb ka mid a Soomaaliya nin sheeganayo leh madaxweynaan ka ahay oo aan aqoonsanayn inuusoo madaxweyne u yahay jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan.
Waa tahay Cali Nuur Booda ayaan ku laabanaya. Cali Nuur, waxaad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed baad ka mid tahay, ragga sharciga dejiyana waad ka mid tahay. Sidaa ma kula muuqdaa uu Saadiq Carabka ku dhuftay in kulanka uu dhacay?
Maya, aniga saas ma qabo. Kulankan wuxuu ahaa horta kulan la raadinayay muddo, loona raadinayay in loo helo xal siyaasadeed oo macquula loo helo. Walaalaheen Somaliland, shacabka Soomaaliyeed qayb ka ahaa, dowladdii Soomaaliyeed qayb ka ahaa, oo iyagu muddo 22 sano ah hadda uun isku tirinayay inay yihiin maamul ka madax bannaan dowladdan hadda aan Muqdisho ku dhisnay ee ah federaalka ka madax bannaan isku tirinayay. Dastuurku wuu qabaa in waddanka Soomaaliyeed uu xuduudihiisa ay dhammaystiran yihiin oo Somaliland ay ka tirsan tahay Soomaaliya uu qabaa. Madaxweynuhuna dhowr goor ayuu mataqaanaa si aan qarsoodi ahayn u sheegay inuu waddanka oo dhan cirif ka cirif uu madaxweyne ka yahay. Meel uu ku aqoonsaday hadda shirarkan hadda ka socda Jabuuti ama kuwii ka horreeyaba, mar ama waqti uu aqoonsaday uu yiri uu aqoonsaday inay jamhuuriyad ka madax bannaan tahay Soomaaliya ma jirto. Waa dadku waxyaaba isu sheegaan oo keenaya mataqaanaa in lagu sii kala durko. Anigu ma qabo xataa in dhinacaas lala aado ma qabo. Waxaan qabaa in xalka siyaasadeed ee la raadinayo shacabka Soomaaliyeed oo dhan, shacabiyadda Soomaaliya meel kastay ku nool yihiin dan wada ah in lasoo wada dhaweeyo oo hal dhinac laga wada arka ayaan qabaa. Mana khilaafsana sharciga iyo nidaamka ku raadinayna ma khilaafsana.
Haye Saadiq,
walaalkii isaga laftiisa moodaa inuu dhinac ka cadaynayo in golada qayb Soomaaliya ay Soomaaliya ka mid ahaan jireen hadalladiisa ka mid tahay. Anigu waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay Soomaaliya tahay. Dowladda dhexee Soomaaliya uunbaa burburtay, laakiin garmanada Soomaaliya shaki kuma jiro. Lagama wada hadli karo madaxweyne, dowlad iyo cid kale toona. Midnimada iyo qaranimada Soomaaliya lagama wada hadli karo iyadoo gorgortan kuma jirto. Waxaa laga wada hadli karaa oo keli ah wixii farsamo ah, tabasho ah, maamulka qolyaha Soomaaliland maxay Soomaaliya ka tabanayaan, qamiiska la keeni karaa. Laakiin qaranimada Soomaaliya sida dastuurku uu qabo cid gorgortan ka geli kartaa ma jirto.
Xildhibaan Saadiq, waxaad carabka ku dhufatay in sidii laba dowladood heshiiska loo galay, laakiin haddaan hadalkaaga dib ugu laabto, mar haddii masiir Soomaaliyeed la raadinayo oo Soomaalidii kala tagtay bal la rabo inay dib isku qanciso la rabo, haddii la rabo in Soomaaliland lala hadlo, yaa lala fariisan lahaa oon siilaanyo iyo dowladdiisa aan ahayn?
Horta walaalkay, waxaan ka xumahay xildhibaanka. Waxaan rabaa dastuurka Soomaaliya ka hadlayaa. Waxaad moodaa Puntland oo dastuurka federaalka Soomaaliya uu sheegayo inay madaxweyne yeelan karto, dastuur yeelan karto, qayb ka mid a Soomaaliya ay tahay. Dastuurkeedu ka mid yahay dastuurada Soomaaliya, dastuurka federaalku aqoonsan yahay in uu mataqaana ilaa hadda uu mataqaana fahamsanayn Soomaaliya federaalka iyo habka loo wadaa inuu yahay habka Puntland u dhisan tahay iyo dowlado la mida oo markaa dowlad federaal oo ka dhexaysa ay jiri karto. Marka walaalkii, waxaan isleeyahay xoogaa dastuurka aad u akhriyin. Waxaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 86 waxaa uu leeyahay, wuxuu ka hadlayaa awoodihiisa, waa astaanta midnimada qaranka Soomaaliya. Qodobka 87-na heshiisyada wada xaajoonyada dowladda federaalka markay galayso golaha xukuumadda xaq u leh inuu soo galo baarlamanka lala soo mariyo, baarlamanka kadib markuu soo maraa madaxweynu xaq u leh inuu saxiixo sharciyan awooddiisa ka mid maha in isagu heshiis toos u soo galo aan golaha fulinta iyo baarlamanka aan soo marin. Marka wixii siyaasad ah iyo wixii qaanuun ah aan kala saarno.
Waa taa ugu dambeyntii waxaan rabaa si kooban Cali Nuur Booday.
Horta runtii qodobada uu tiriyey xildhibaanku anigu waa hawshayda waaye, waana waxa aan baarlamaanka u fadhiyo maalin walba ku shaqeeyo waaye, inuu igu tilmaamo inaan fahamsanayn waa nasiib darri. Qodobka aada leedahay madaxweynaha awooddiisu waxaa ka hadlaysa, waxa madaxweynu markuu la xaajoonayo ama heshiisyo la galaayo wax ka baxsan jamhuuriyadda Soomaaliyeed ka baxsan, madaxweynuhu markaas isagoo matalaya shacabka Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliya matalaya ayuu heshiiskaas geli karaa. Arrinta loo fadhiyey Jabuuti ma ahayn arrin sidaasa. Jabuuti arrinta loo fadhiyey waxay ahayd xal siyaasadeed in laga gaaro maamulka Soomaaliland oo muddo 22 sano ah ka maqnaa sidii Soomaaliya ay dib loogu soo wada noqon lahaa. Waxyaabaha naga dhexeeyana aan mataqaanaa aan ugu wada xaajoon lahayn ma aha inaan mataqaana aan siyaasadeyno oo aan meel ay dirin u qaadno. Waa ogtahay muddadii ay ka maqnaayeen reer Soomaaliland, hadda dareenkoodu wuxuu yahay in dowladnimadii Soomaaliyeed oo hore lagu xumeeyey oo dowladnimadii Soomaaliyeed oo hore mataqaan lagu dhibaateeyey. Ma rabno inaan dariiqaas mar dambe dib u galno. Haddiiba wada xaajood iyo isfaham aan ku dhamayn karno inay sidaas ku dhamaato ayaan qabaa. Runtii dhacda shacabka Soomaaliyeed aad u soo dhaweeyey, fikirkaas ayaan qabaa.
xubinta dooda gaaban ee maanta igala qayb galeen xildhibaana Cali Nuur Xuseen Boodaye oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, iyo Saadiq Abshir Garaad oo ka mid a xildhibaanada Puntland. Intaas ayaan ku joojinayay nabadgelyo.
aad ay umaadsantahay Caasho Cuud oo nala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Kongareeska Maraykanka ayaa toddobaadkii hore meel mariyey miisaaniyadda dalka, taasi oo shaqayn doonta hal sano. Tallaabadan ayaa ka duwantii sannadkii hore oo muranka xubnaha labada xisbi u dhexeeya uu keenay in howlihii dowladdu ay muddo 16 maalmood xirnaadaan. arrintaasi ayaa dhaawacday dhaqaalihii dadka iyo dalka Maraykanka labadaba. meelmarinta miisaaniyadda sannadkan ma ahayn mid labada dhinac ay raalli ka wada ahaayeen, iyadoo mid kasta oo iyaga ka mid ahi uu dhaleecayn u hayay, laakiin waxaa labada dhinac mid walba uu ka fogaanayay in isaga gacantiisa ay howlaha xukuumaddu ku xidhmaan. waa kan Xareed Maax oo shahaadada b h d-ga ee maadada dhaqaalaha ka diyaariya jaamacadda Southern Illinois University oo sharxaya sida uu ku yimid heshiiska miisaaniyadda ee xubnaha labada xisbi.
heshiiskan waxaa keenay qolada Republicanka markii ayaantii hore ay dowladda xireen oo ay kasoo horjeesteen dhaawac siyaasadeed baa kasoo gaaray oo dadkiibaa ku kacay. hadda marka maadaaba iyaku ay hogaankii kongareska ama baarlamaanka ay kula wareegeen, ma xiisareema arrintan markii ay sanadka cusub bilaawdo in ay ajendahooda ku noqoto wax hor istaaga. marka dimuqraadiguna ayagu awooddii kasoo degaa awood haysan oon rabin inay hadda ay mucaarad xoog lasii sameeyaan, iyo qolooyinkaanu rabin inay arrinta horumar ay horumarkooda istaajido ise ka hor istaagin ajendaha cusub ay keeni doonaan, ayaa runtii keentay inay ku qasabtay inay ku heshiiyaan miisaaniyaddan. miisaaniyadda saasay cusubta saasay tahay waxaa ku jirta tusaale ahaan oo kale hay-addan oo immigrationka iyo dadka soo galaya qaabilsan iyo nabadgelyada ayada tusaale ahaan hadda miisaaniyaddeedu waxay ku egtahay bisha Febraayo oo kale, sababtoo ah Obama ayaa wuxuu saxiixay qodob oo wuxuu saxiixay inuu dadka ku meel gaar u joogi karaan dalka qaxootiga oo ka yimaada dalalkan dariska la ah Maraykanka sida Mexico kale iyo taasoo Republican ku xanaaqsan yihiin u haystaan iyaku inay xaq u leeyihin inay arrintaas go-aanka dambeysta ka gaaraan. laakiin run ahaantii culayska siyaasadeeda keenay oo Republicanki oo qofku waxa dhahay nin oo guri muraayada ku jira dhagax ma tuuro, maadaama ay hadda awooddii haystaan waxay diidayaan in loo arko dad qayr mas-uul ahayn oo sidii markii mucaaradka ahaayeen si ka duwan bay hadda u dhaqmaya maadaama awooddii qayb ku leeyihiin. taasaa runtii keentay in oo miisaaniyaddan ay meel marto. waa miisaaniyad aad weyn oo waxa waaye 1.1 trillion gaaraysa. dowladda inteeda badanna iyo qeybeeda kala duwan iyo brogaraamyada iyo waxaasoo dhan yacni miisaaniyadoodi waa la meelmariyay intooda badan.
sida aynu soo sheegnay, meelmarinta miisaaniyaddu ma ahayn mid lala wada dhacsanaa. waa kan senator Ben Cardin oo arrintaasi ka hadlaya.
This is not easy. We have sharply different views in this Congress.
tani ma sahlana, kala duwanaansho weyn oo dhinaca aragtiyada ah ayaa kongareeska ka jira, ayuu yidhi. ceebaha miisaaniyaddan sida dimuqraadigu qabo waxaa ka mid a in miisaaniyaddu ay u dabacsan tahay xeerarkii bangiyada lagula dhaqmayey, arrintaasi oo dimuqraadiyiintu ay ka baqayaan inay soo celiso dhaqaale burburkii dhacay sannadkii 2008. waa tan senator Elizabeth Warren oo arrintaasi ka hadlaysa.
Washington already works really well for the billionaires and the big corporations and the lawyers and the lobbyists.
Washington waxay si wanaagsan ula shaqaynaysaa dadka hodanka ah, sida shirkadaha waaweyn, qareennada, iyo kuwa siyaasiyiinta xudxuta, hase yeeshee aaway qoysaska uu dakhligoodu hooseeyo, kuwaasi oo arkaya lacagahoodii oo la siinayo bangiyada sida bangiga City Group. waxaa Washington loogu soo diray inaan qoysaskaasi u dagaalanno, ayay tiri. xubnaha jamhuuriyiinta ayaa iyaguna dhaleecayn u haya miisaaniyaddan, sida in madaxweyne Obama uu meel mariyey sharciyo dadka soo galootiga u oggolaanaya inay dalka sii joogaan oo ay ka shaqaystaan. arintaas oo uu kharash ku baxayo. Marka haddaba dooda miisaaniyadda laga yimaado, waxaa jira koboc dhaqaale oo dalka Maraykanka xilligan ka jira. Heerka shaqala'aanta ayaa aad hoos ugu dhacday arintaasi oo madaxweyne Obama uu ku faano. Waa kan mar kale Xareed Maax oo koboca dhaqaalaha ka hadlaya.
Dhaqaalaha Maraykanka hadda dhowrkii sano lasoo dhaafay, marxalad kala duwan soo maray. Saad ogtahaba 2008 markii Obama la dooranayay, markuu xafiiska soo galayay, bishiiba dad u dhaafay 700 oo kun kor u dhaafaya ayaa shaqala'aan ku dhaceysay. Burburkaas dhaqaale waxaa ka yimid bangiyada iyo waxyaaba financial sectorka loo yaqaano oo lacagaha iyo waxaas la xiriira oo burbur saa'ida ku dhacay. Tusaale ahaan, guryahoo kale Maraykanka dadku guryaha waxay u gantaan in ay qiimaha guryaha wuxuu ku xiran yahay qofka awooddiisa dhaqaale iyo guryaha qiimahoodu waa isku xiran yihiin. Markii guryihii qiimo beeleen oo dhaqaaluhu hoos u dhacay oo guryihii waxay baad xoo ahay qiimay ku fadhiyeen oo burburay, waxay keentay dhaqaalihii dhan inay saameyn ku yeelato. Arrinta dhaqaale burburka awalkiisa ka yimid dhinaca bangiyada iyo guryaha wuxuu ku faafay dhaqaalaha qeybihiisa kala duwan. Shaqo la'aan saa'idaa ka timid. Saa la socotaba markii Obama uu yimid, lacag badan ayuu suuqa geliyey, soo bangiyadii dayn badan baa la siiyey bangiyada, cashuur celin badan baa dadka loo sameeyey. Taas ujeedadeeda ahayd inay oo kalsooni lagu abuuro suuqyada dhaqaalaha, kalsooni lagu abuuro si dadkii dib loogu shaqaalaysiiyo. Marka shaqala'aanta aad bay hoos ugu dhacday. Hadda actually wuxuu maraya, shaqala'aanta waxay maraysaa heer dadka shaqada helaya ay ka badan dadka shaqala'aanta ku dhacdo. Oo hadda bishii lasoo dhaafo kale 700 kun ka badan ayaa shaqo heshay markii la barbardhigo dadka shaqala'aanta ku dhacday. Soo shaqaaluhu aad buu usoo kobcay, wuu soo noqday. Hadda waxay maraysaa 5.9 ama 5.9 ayay maraysaa shaqala'aanta marka, waana hoosis aad buu usoo degtay.
Heerka shaqala'aanta ay hoosta usoo degtay iyo dhaqaalaha wanaagsanaaday ayaa khubarada dhaqaaluhu ay sheegeen inaan loo wada sinayn oo dadka faa'iidada badan ka helaya ay yihiin kuwa dabaqada sare.
Arrintan dhaqaalaha iyo kobcidu waxay ku kooban tahay qaybta kore, dabaqada kore dadka ku jira. Dood badan bay taas ka keentay. Labada xisbi oo dalka kale ku kala qaybsan yihiin sidii si cadaaladsan looga shaqeyn lahaa, siyaasad dhiirigelinaysa in si siman dadkii usoo wada kacaan oo waxay dhahaan waxyaabahan dhaqaalahan iyo waxa soo noqoshadiisu ay qof walba u taabato ayaa dood zaa'ida ka taagan tahay. Waxyaabaha hata budgetka iyo hadda ama dowladda miisaaniyadeeda habkii loo habay lahay dhibaatada iyo dooda ka imaanaysa su'aasha taagana waxay tahay dadka loo wada gaarsiiya dhaqaalahan soo kobcayo ay isugu ekaana koox gooniya dimuqraadi weliba qaybtooda oo liberalka ah waxay aaminsan yihiin in bangiyada la cashuuro, in bangiyada la xaqiijiyo oo lagu sameeyo waxa la yiraahdo regulation ama loo yaqaano xeerar loo dejiyo si aysan u dhicin burburkii horo dhacay oo si nin walba horo iska samaynin. Taas ayaa haddaad taala socotidba hadda markii budgetka u dambeeyey ama miisaaniyadii u dambeeyey baarlamaanku uu baaskareynayay waxay keentay in dood badan iyo dood ka dhacdo sababtoo ah republikaanka waxay geliyeen qodob filcinaya xeerarkii bangiyada oo bangiyadu ogolaanaya in sidii horo kale ay suuqa waxay rabaan ka gadaan oo ku fududaadaan oo iscidna la soconin, waxay sameynayaan in dhaqaalaha saameyn weyn ku yeelanayso doodda ayaan dadku isku haystay. Taasay ka tahay saas ay tahay sharcigaas waa meel maray. Dimuqraadigu madaxweynaha tusaale ahaan iyo intooda badan oo hoggaanka saraa waxay u garteen maadaama hadda laga raayo dimuqraadiga kale inaysan awood badan yeelan doonin oo arrintaa uga soo horjeestaan.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay miisaaniyaddii dalka Maraykanka ee sannadka soo socda oo si fudud ku meel martay. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laab soomaaliga idaacadda v o a. haatanna intaynan hawada ku kala tegin, waxaanu idiin soo haynaa oo naisoo xulnay heeskii jacayl lama moosi karo, codadkii nimco yaasiin iyo cabdinuur alaale.
ja xaylama muusikara oo sibiimayay guddaa miirood buu ku guddilaa jacaylama moosi kara oo sidiimayay buddaa miirood buu ku guddilaa midyadaa buusitaa hal bowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaa buusitaa hal bowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga miitee la midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga miitee waxaan kuma taalayaa nimaqano meel fog jira hase meherkaaga deg yihiin miyaa malab loo tuqaa waxaan kuma taalayaa nimaqano meel fog jira hase meherkaaga deg yihiin miyaa malab loo tuqaa dhemacan loo saydhiya aabooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiya haa muraadka lagu xidhaa
adig waad imaabise imay racay oo imiray mawjada hoosan ku dhacay adig waad imaabise imay racay oo imiray mawjada hoosan ku dhacay
heestaasi ayaan ku soo xirinaa idaacaddii fiidnimo. Goor dhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga, balse marka hore waa anigu Haaruun Macruufa iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.